Nádherná příroda, geologické bohatství a stále dost otazníků. To je to, co láká vědce do extrémních koutů naší planety, mimo jiné na oba zemské póly a jejich okolí. Fakulta životního prostředí Ústecké univerzity se teď chce zaměřit na severní oblasti a založila proto Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a subarktidy. A nejenom tam nás zavede dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
A mým dnešním hostem je Richard Pokorný, geolog, paleontolog, vedoucí zmíněného Payerova institutu a také katedry životního prostředí. Univerzity je E. Purkyněho v Ústí nad Labem. Vítám vás, dobrý den.
Já vám teď přeji pěkný den.
Pane doktore, taková úvodní informace. Čím se vlastně vy konkrétně zabýváte? Protože ta vaše historie je poměrně hodně bohatá a než zmíníme Arktidu a okolí a Fajerské ostrovy, tak v podstatě tomu předchází spousta a spousta dalších zajímavých míst a průzkumu, tak jak vlastně vás přivedla cesta ke geologii?
No, já jsem absolventem naší fakulty, nicméně tam jsem studoval krajinnou ekologii, ale geologie to vlastně byl můj koníček odjakživa. Už když jsem studoval na gymnáziu na střední škole, tak tam jsem s kamarády jezdil sbírat minerály, fosílie, skameněliny, takže už jsem víceméně poznával takovéto geologické podloží, co je pod námi v České republice. No a když jsem začal studovat v Ústí nad Labem, tak už jsem si říkal, už je potřeba nějakým způsobem tu svoji kariéru, nebo ne kariéru, ale řekněme budoucí pokračování směřovat. No a samozřejmě ta paleontologie, to byl ten hlavní cíl. A když jsem fakultu skončil, tak jsem tam začal učit, učil jsem tam geologii a tím to bylo vlastně jasné.
Jak pestrá a zatím možná asi i neprobádaná je geologická mapa? Na co se zaměřuje současný hledáček geologů a paleontologů?
Ono je otázka, kde, protože třeba v České republice, tam, kde jsem původně taky začínal, tam je to už velmi dobře probádané. Tam jsem se snažil dělat nějaký výzkum ve východních Čechách na skamenělinách ze svrchní křídy přes zhruba 100 milionů lety, kdy u nás bylo takové mělké teplé moře. A pravda, skameněliny jsou, dají se najít, jsou pěkné, zajímavé, ale nikoli nové. To znamená, já jsem se už po několika letech rozhodl, tady zkrátka cesta nevede a je potřeba najít jinou niku. A právě ten sever bylo ideální prostředí, kam se podívat a kde začít něco pořádného, kvalitního, zajímavého dělat.
Uh-huh. A když vůbec zmiňujete ten sever, tak je to tak, že čím dále od rovníků a obydlených oblastí, tak tím jsou ta místa geologických map bělejší, to znamená ty různé výzkumy tam mají tím pádem takové živelnější podhoubí a vlastně můžete tam na něco neznámého ještě přijít. Je to tou vzdáleností a možná i tou extrémností, která třeba dříve nebyla tak dostupná, ale teď už díky technologickým a cestovatelským možnostem je?
Tak pro Čecha rozhodně. Samozřejmě dřív ti geologové, kteří působili, tak pracovali skutečně jenom v těch našich podmínkách a dosáhli rozhodně dobrých výsledků, ale cestovat někam ven, jednak to moc nebylo možné a jinak tam, kde pracovat mohli, tak tam už většinou pracoval někdo jiný. Takže máte pravdu, pokud je to nějaká aspoň částečně divočina, což Island ještě pořád trošku je, tak tam je rozhodně šance větší.
Mm-hmm. A jenom se vrátím k tomu, co jsem se ptala. Tak co je vlastně současná paleta úkolů geologů a paleontologů, když byste to měl pojmenovat už třeba i vědecky nebo tím záměrem?
No, to je otázka, kde se budeme pohybovat. Třeba pokud budeme na naší půdě v Čechách, tak tam je to rozhodně zpřesňování geologických map, zpodrobňování, zase se vrací myšlenka obnovit těžbu některých nerostných surovin, ale třeba na tom severu tam mají úplně jiná témata. Konkrétně třeba Island, spousta aktivních sopek, takže tam mají geologů spoustu, ale tam se věnují jenom takovým, řekněme, některým tématům, vulkanologii, od zemětřesení, seismice, ale třeba skameněliny by tam jsou, ty nechávají úplně stranou, protože pro ně nejsou tak klíčové. A hlavně, co je tam trápí, protože Island je takový kotel, který může kdykoliv vybouchnout, takže oni hlavně potřebují vědět, jestli vůbec tam budou moci žít a nějaké skameněliny. To skutečně pro ně je pouze marginální téma.
Já jsem zmínila ty vaše cestovatelské minulé už expedice, můžu zmínit Madagaskar, Fajerské ostrovy, váš srdeční Island, protože se i o něm vyjadřujete, že je to vaše srdeční místo. Teď k tomu přibude Arktida, subarktida. Kdybyste si měl třeba vzpomenout na nějaké nejsilnější zážitky, tak jaké by to byly? Asi jich hodně, ale nevím, jestli se z toho dá, řekněme, vybrat něco úplně nejvýraznějšího.
No, to je skutečně těžká otázka. Vzpomínám třeba, když jsme byli na expedici na Madagaskaru, to už je před nějakými zhruba 13 lety, no tak tam se mě stalo, že mě tam skoro sežrali krokodýly, protože jsme tam byli u jednoho jezera a fotili jsme moc pěkné fotky, jenomže ono přes ten objektiv fotoaparátu to vypadá trošku dál, než je to v reálu. Takže tam jsme zjistili, že jsme 2 metry od toho zvířátka, které na nás asi zřejmě mělo chuť. Podobná věc třeba na Islandu, tam se mě podařilo dostat se do jícnu už vyhoslé sopky. Je to obrovská kaldera, velikánská dutina, tam se vyšla i Socha Svobody. To je něco obrovského, monumentálního, takže těch zážitků je hrozně moc a o tom by bylo asi možná celé jedno vyprávění.
Ale my se musíme zaměřit právě na zmíněný institut Julia von Payera. Jak vznikla vůbec myšlenka založit takové pracoviště a asi bychom měli připomenout i Payerovu osobnost?
Julius von Payer to byl vlastně rodák z Teplic, tudíž kousíček od Ústí nad Labem, a byl to takový dobrodruh, cestovatel. On původně začal jezdit do Alp, tam mapoval hory a potom ho přizvali do arktické expedice, kterou pořádala tehdy vlastně rakousko-uherská monarchie. Podíval se do Grónska, podíval se na Špicberky. Ale co je vlastně jeho největší zásluhou, bylo, že on se podílel na objevu celého nového souostroví, což byla země Františka Josefa. Dneska je to území patřící Rusku, ale pořád tam jsou po něm geografické zmínky. Je tam Pajerův ostrov, je tam Teplický záliv, Šanovský ostrov, protože on pocházel ze čtvrti Teplic Šanova. No a právě to jméno Julia von Payera, to bylo to, co nás s kolegy na fakultě motivovalo k tomu, abychom nějakým způsobem pojmenovali to naše nové vznikající pracoviště.
A vy jste se zaměřili na Arktidu a subarktidu důsledku nějakého předchozího výzkumu, to znamená, že si ty oblasti se vygenerovaly nějakým způsobem sami, anebo tam se něco stalo, co vás zláklo právě se zaměřit na tyto oblasti?
Pravda, ono to vlastně bylo takové zhmotnění mého snu, protože já už jsem na Island a obecně na sever jezdil už od nějakého roku 2008, ale pořád to byla víceméně taková moje osobní iniciativa. Můj vlastní výzkum, který samozřejmě byl financován z fakulty, to je pravda, ale pouze záležitost jednotlivce. A letos, hlavně díky změně ve vedení fakulty, se otevřela spousta nových možností a zkrátka ta myšlenka, která, musím přiznat, nepřišla ode mne, ale od mého kolegy, který má na starosti zahraniční stáže studentů. A zkrátka přišli jsme s tím, že by bylo dobré tady ty nápady a cesty nějakým způsobem posvětit a zoficiálnit, zaštítit je jménem nějakého institutu. A institut Julia von Payera byl na světě.
A ono se to nabízí, protože některé jiné, nechci říct konkurentní školy, mají také svá pracoviště, ať už vezmeme známou základnu na Špicberkách a podobně. Vlastně tady v této oblasti nic podobného neexistuje zatím.
Přesně tak. Jak jste říkala, je tady stanice na Špicberkách, je stanice v Antarktidě, to znamená univerzita v Brně, univerzita v Budějovicích, mají své pobočky, pracoviště takhle hezky v chladných oblastech. A rozhodně my bychom nechtěli konkurovat. My chceme být součástí nějaké větší sítě pracovišť, které se snaží fungovat nejenom u nás v Čechách, ale i venku. A ten Island a Faerské ostrovy byla taková zatím neobsazená nika. Tudíž, když to řeknu lidově, nikomu nelezeme do zelí a naopak doplníme tu mozaiku novým územím a to poznání zase rozšíříme.
A důsledkem spíš bude asi úzká spolupráce, protože právě ta oblast, pokud se vezme z nějakého širšího měřítka, když se spojí ty výzkumy, tak vlastně z toho spíš bude naopak hodnotnější výzkum, než když by byl jenom na ty jednotlivé oblasti vytržené z kontextu.
To máte samozřejmě pravdu. A navíc dokonce už se nám dostalo té cti, že na stanici v Antarktidě, to je tam Mendelova polární stanice, kterou zaštiťují kolegové z Brna, tak tam se dostali pozvání, že pokud by byla nějaké zajímavé téma, tak je možné se nějaké dalších expedic zúčastnit a podílet se, řekněme, nějakým několika měsíčním pobytem u nich. Takže pokud to vyjde, tak bychom se také do té Antarktidy mohli v rámci naší fakulty podívat.
Vy jste zmínil témata, tak na jaká konkrétní se zaměří Payerův institut?
No tak je to trošičku dané mým zaměřením, jak už se říká, jsem geolog, takže zatím jsou to témata většinou geologická, potažmo tedy paleontologická. Zatím, co se nám podařilo zajímavého, například na Islandu jsme objevili jedno jezero, které tam už samozřejmě dávno není, ale bylo tam ve Třetí horách, před nějakými asi zhruba 10 miliony lety. A v tom jezeře žila zvířátka, zřejmě asi úplně endemická, tudíž nevyskytující se nikde jinde na světě. Takže odtamtud je popsáno řada úplně nových druhů pro vědu. To samé třeba na Faerských ostrovech se nám podařilo prvně doložit záznam o fosilních živočiších. Dosud tam byly známy pouze skamenělé rostliny. My jsme tam našli první pozůstatky po živočiších a další věci.
Já jsem se dočetla, že některé z nich byly i bezobratlí. Co vlastně z hlediska geologie zůstává po bezobratlém živočichovi? Já si představuju právě, že spíš ta pevná schránka toho živočicha a ve spojení s horninami a s tím, jak postupují, tak právě vytváří tu fosilní stopu. Jak je to právě u těch bezobratlých nebo těchto jakoby méně zhmotněných organismů?
Pravda, pokud je to obratlovec, tak většinou zůstane po něm ta kostra, ten endoskelet, ale bezobratlí často mají také pevnou schránku, to je ale věnší neboli exoskelet, takže není problém najít třeba skamenělého brouka, případně něco podobného, ale to není konkrétně ta situace, která byla u nás na Islandu. Tam jsme našli pouze několik klasické skameněliny, ale pouze stopy po zřejmě pohybu, případně nějakých jiných aktivitách těchto bezobratlých a předpokládáme, že to asi zřejmě byla nějaká zvířata, která tu schránku plnou neměla vůbec. Dá se to představit jako nějaké larvy, případně vodní červy či něco takového, které tam ale v těch horninách, nebo tehdy vlastně v tom bahně, řekněme, své stopy zanechaly.
To znamená, že vlastně právě díky tomu geologickému okolí toho živočicha se mohla taková stopa dochovat.
Určitě. Ono jsou to byly takové velmi jemné sedimenty, které se rychle hromadily, takže i ta chorbička tam zachována byla. Stejně jako není vyloučeno, že se nám zachová v nějakých fosilních půdách třeba stopa po žížale. I to je možné.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Jenom připomínám, že hostem dnešního studia Leonardo je Richard Pokorný, geolog, paleontolog, vedoucí Pajerova institutu a katedry životního prostředí Univerzity J.E. Purkyněho v Ústí nad Labem. Pohybujeme se teď na Islandu. Pane doktore, jak vlastně vypadal Island dříve? Kam až může vůbec ta geologicko-fosilní paleontologická stopa dosáhnout, aby jsme věděli, jak Island vypadal? Jak hluboká ta stopa je?
Island je takové geologické miminko, protože třeba Česká republika tam má geologickou historii, minimálně tu paleontologickou, více než půl miliardy let starou, ale Island jako takový vznikl před nějakými 16 miliony lety. Tudíž, když se u nás tady na severu Čech tvořilo hnědé uhlí, teprve Island vznikal. Takže tam bohužel nic staršího nenajdeme. Ale vlastně v té době, když Island byl relativně mladý a už tedy ta prvotní láva utuhla, tak to vypadalo docela hezky, protože zrovna tehdy vrcholilo tzv. Třetihorní klimatické optimum, to bylo v období miocénu, a tam bylo období velkého tepla, jinými slovy, tam rostly lesy, nejenom jehličnaté, ale i opadavé, takže skutečně se to dá připodobnit jako nějaká krajina, řekněme třeba dneska ve střední Francii.
Jak se moc změnila právě islandská krajina a vůbec to okolí, celá ta oblast tam, protože je seismicky dodnes aktivní, znamená to, že třeba právě nějaké pozdější aktivity tohoto charakteru třeba nám mohly definitivně zakrýt nějaké stopy, to znamená, že nějaká historie Islandu zůstane navěky ukryta, protože se prostě změnila?
Určitě, tam ta eroze probíhá velmi rychle, tudíž je možné, že řada sedimentárních hornin už dávno zanikla, zkrátka rozrušil je mráz, vítr, déšť, voda a jsou úplně pryč. Ale zase na druhou stranu je tam spousta míst, které nejsou probádané vůbec, takže je možné, že ještě spoustu nových nálezů tam bude. Navíc Islanďané mají relativně výhodu, protože jejich země neustále roste, protože oni se nachází, jak jste říkala, na vulkanicky aktivní oblasti, neboli na rozhraní dvou geologických desek, americké a evropské, a tyto desky se od sebe rámcově v centimetrech za rok pohybují. Takže jim se skutečně ta vlastní zem zvětšuje.
Takže to není tak jako třeba někde ve Středozemním moři, kde naopak nějaká půda se ztrácí. Tak tady spíš zatím ta aktivita pomáhá tomu, že ta oblast se dostává nad hladinu moře.
Ano, přesně tak.
A možná i globální oteplování k tomu asi také přispívá o nějaký ten milimetr nebo centimetr.
To je další věc. Zalenění na Islandu začínalo někdy před 5 miliony lety a když doby ledové vrcholily, tak byl kompletně celý Island pod ledem. Dnes už tam má jenom lokální ledovce, všichni znají Vatnajökull a další, ale bohužel to globální oteplování asi má nějaký vliv, protože tuším, že před 3 lety definitivně Islanděné opakali první ledovec, který roztal úplně. Byl to takový malý ledovec, jmenoval se Ok, ale už zkrátka ten není.
Jak jsou vůbec Islanděné, jenom takovou vsuvku, naklonění výzkumu vědců?
Oni jsou, Islanděné jsou úžasný národ, jsou to úžasní patrioti v takovém tom dobrém slova smyslu a vítají jakýkoliv zájem zvenčí o jejich prostředí, o jejich krajinu, o jejich zemi. Takže skutečně nesetkal jsem se nikdy s nějakým negativním názorem, naopak vždycky byli strašně nadšení z toho, že někdo ze střední Evropy u nich chce bádat na poli geologie.
Teď se vrátím vůbec k těm výsledkům. Vy jste už popsal nové druhy fosilních stop. Co to vlastně konkrétně je a co to obnáší, aby věda přijala nějakou dosud neznámou novou fosilní stopu?
To je hrozně těžké, protože vy pokud něco takového najdete, tak nejdřív si musíte skutečně načíst veškerou dostupnou literaturu a napevno si říct, ano, toto nikdy nebylo nalezeno, nikdo to nikdy neviděl a pokud potom to chcete pojmenovat jako nový druh, tak se musí zpravidla napsat nějaký článek, případně nějaká odborná knížka, kde musí být velmi přesně definováno, jak moc se tento nový nález liší už od stávajících známých druhů. A teprve pokud tuto diskuzi dobře napíšete, tak potom je možno ten vlastní nález nově pojmenovat.
A jaké novinky vám vůbec otevírají dnešní moderní technologie a i propojení vědeckých oborů? Já se také umím představit, že třeba v nějakých mladších nálezech se může dochovat nějaká stopa DNA, nebo že se přeci jenom už geologie hodně propojuje i s ostatními vědami. Jaký vliv to má na vaše poznatky a s kým konkrétně teda, abychom si to uměli představit?
No, já zatím si víceméně vystačím pořád s tím kladívkem, jako si geologové stačili dříve, ale máte pravdu, že moderní metody už rozhodně nastupují na to pole geologie. Například, když jsme řešili právě to zmíněné východoislandské jezero, tak tam jsme dělali kompletní litochemické analýzy, abychom zjistili, jak vlastně tehdejší sedimenty vznikly. Protože tam bylo několik teorií, jak to tam tehdy mohlo vypadat, jestli nějaké jezero pod vlivem ledovce, případně nějaká vulkanická oblast. Nakonec jsme zjistili, že to jsou skutečně sedimenty jezerní, kam se občas dostává nějaký sopečný popel. A to nám právě pomohla ta geochemie. Podobně třeba, když jsme řešili na Faerských ostrovech skamenělá dřeva z předposlední doby ledové, tak tam jsme potřebovali zjistit stáří. Tudíž tam nám zase pomohly radioizotopy, abychom zjistili aspoň přibližné stáří toho daného materiálu.
A jaké ty cíle, když vezmeme teď ty poslední, vlastně už máte za sebou, ty dosažené, může možná porovnat výzkum na Islandu třeba i s Faerskými ostrovy nebo Azory a podobně s těmi oblastmi, ve kterých jste působil, tak můžete nám dát nějakou takovou představu o tom, jaké cíle jsou teď ty nejčerstvější a jak se třeba tyto oblasti od sebe liší v těch možnostech, které nabízejí?
To je na další povídání a zkusím to trošičku zkrátit. Cílů je několik. Já nejdřív se zaměřím na ty cíle, které nejsou čistě geologické, protože já jsem vlastně nezmínil, že ten náš Pyrov institut by měl být takový vlastně sdružení akademiků a de facto i studentů, kteří mají nějakou vazbu na sever, na Island, případně i na další oblasti, ať už je to třeba Švédsko či další. A podařilo se mi navázat kontakt třeba s kolegy z Přírodovědecké fakulty. Máme tam kolegyni, která zkoumá želvušky na severu Evropy, taková ta malá zvířátka, která vydrží úplně všechno, včetně varu a mrazu a tak dále. No a právě třeba letos, když jsem byl na podzim v září na Islandu, tak už jsem vezl několik vzorků mechu, kde ty želvušky právě žijí a ona se tomu bude časem věnovat, takže máme tam i témata negeologická. A co se týče toho mého vlastního výzkumu, tak teď mám před dokončením jednu velkou knížku, která by teoreticky, doufejme, měla být příštím roce v Anglii, v Cambridge, a ta se bude zabývat takovou zajímavou historií, konkrétně to historie těžby uhlí na Islandu. Ono totiž právě tím, jak ve Třetí horách tam bylo podobné klima jako třeba u nás, tak tam taky vzniklo hnědé uhlí. Málo se to ví, nicméně byla taková zajímavá historie v rámci 20. století na Islandu, kdy během první a druhé světové války jim tamní uhlí docela, řekněme, zachránilo život, protože jiné nebylo tehdy možno koupit. Takže to je další věc, knížka uhlí. Další věc, vy jste zmínil Azorské ostrovy. Tam jsem začal jezdit nedávno, ale ono to je totiž dáno tím, že Azorské ostrovy, to je taková zelená obdoba Islandu. Taky je to oblast vulkanicky aktivní, taky leží na rozhraní dvou, de facto tří geologických desek, takže tam je další možnost, jak se, řekněme, realizovat. Jsou tam také skameniliny, většinou rovněž nepopsané, takže i to je další téma a další se budou rozhodně dá rozvíjet.
Vy jste dokonce někde zmínil, že Azorské ostrovy považujete za zelenou obdobu Islandu. Je to hodně příbuzné?
No určitě, jak jsem říkal, jednak je to tím vulkanismem, jednak geologickou pozicí, skutečně obě ty území leží na hranici evropské a americké desky. U těch Azor se tam ještě přidává deska africká, takže i tam mají zemětřesení, i tam mají, řekněme, subaktivní sopky, mají tady lávové jeskyně, jsou tam sedimenty vulkanického původu, různé usazené sopečné popele, kde jsou u nich podobné skameniliny. Takže na Azory jsem byl zatím pouze dvakrát, chystám se tam příště zase za rok, ale už teď vidím, že skutečně ten potenciál je tam obrovský.
Vraťme se ještě na Island a do Pajerova institutu. Je to projekt nějak omezený časově, nebo si myslíte, že už se to stane stálou základnou?
Já doufám, že to bude stálou základnou, protože zatím je to skutečně jenom taková myšlenka, která zdržuje lidi, schání nové pracovníky, schání témata na bakalářské práce. Nicméně rádi bychom se časem pokusili sehnat nějaký větší grant, který by mohl zafinancovat širší aktivity. No a pokud si dovolím nějakou, řekněme, dlouhodobou vizi, tak proč by třeba Univerzita J.E. Purkyně nemohla mít v Aférech například taky nějakou lokální stanici, stejně jako mají kolegové z Budějovic nebo z Brna.
Možná ještě vzdálenější budoucnost, do jakých třeba dalších zemí byste rád zaměřil svůj výzkum? Máte nějaký seznam?
No, zemí je hrozně moc, ale...
Spíš ten osobní, myslím.
Já vím, takhle jsem to myslel, kam se chci podívat, ale já se musím trošičku krotit, protože samozřejmě, kdybych se podíval do těch nových destinací, tak tam ten výzkum začnu taky a to už bych nikdy nic nedodělal. Konkrétní příklad, já jsem před několika lety se podíval ve Vietnamu, bylo to primárně pouze nějaká výuková stáž, no ale samozřejmě jenom učit mě nebavilo, tak jsem se tam podíval i po skameninách, navázal jsem tam konta s tamními geology a už je z toho zase článek o hezkých skamenilinkách, takže já se musel skutečně držet mého koryta, mého Islandu, maximálně těch oblastí okolo, nebo už bych opravdu nic nestíhal.
Tak ono to má ještě další, asi možná i úsměvné konsekvence, protože ono se říká, že geologie je těžká věda a že správný geolog musí bydlet v přízemí, protože ta vyšší patra by jeho sbírky neunesla. Je to i váš případ? Vozíte si domů minerály a nějaké propriety?
No, to je pravda. Dřív, když jsem ještě byl na té střední škole a jezdili jsme s kolegy na vandry, na geologické vandry, tak normálně mu turistovi ten batoh lehkne, jak vyjídá ty konzervy, a naopak ty batohy těžkly, protože jsme sbírali ty nové a nové kameny. Takže opravdu, jak doma, tak na fakultě, tam jsou ty stěny obložené krabicemi a bojím se o stropy, to máte pravdu.
Co studenti geologie? Když působíte na fakultě, tak vlastně vidíte nové a nové generace. Jak k té geologii přistupují, jak se mění třeba i naopak jejich zájmy a vůbec zájem o ten obor?
U nás je to fakulta životního prostředí, takže tam přicházejí studenti se zájmy různými, voda, zoologie, botanika, ale i třeba geologie. A za tu moji pedagogickou éru, co jsem na fakultě, tak jsem odvedl nějakých, řekněme, 40 bakalářských a diplomových prací, které se tady zaměřovaly na geologii. A rozhodně se ale nemůžu předpokládat, že všichni se potom budou chtít geologii věnovat profesně. Ale na druhou stranu mám tam jednoho absolventa, který je geologem v oblasti muzeu, mám jednoho kolegu, který studuje geologii dál na doktorském studiu, takže rozhodně tam nová generace roste. Rád bych časem třeba i některé z těch mých studentů dostal zpátky na fakultu, abych si, řekněme, i časem za sebe hledal nějaké nástupce. I to vlastně tak, aby to mělo být, vyvíjet si nějaký kolektiv a budovat si zázemí.
Tak to je docela taková příjemná, pozitivní tečka za dnešním studiem, Leonardo. Moc děkuju, že jste přijal pozvání, přeju hodně úspěchu a zase někdy se těším na slyšenou.
Já též děkuji, pěkný den.
Mým hostem byl Richard Pokorný, geolog, paleontolog, vedoucí Pérova institutu a katedry životního prostředí na univerzitě je Purkyněho v Ústí nad Labem. No a od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Varolková.